Armoa ja rauhaa. Ja terveisiä Pohjanmaalta. Tulin junalla Ylivieskasta Iisalmeen tänään, ja kun siellä pohjalaiset kuulivat, että olen lähdössä Lapinlahdelle, niin lähettivät Matille ja Liisalle terveisiä. Mutta onko täällä joku Matti tai ja Liisa, niin voitte ottaa vastaan nämä terveiset. Kun useimmat teistä ette tunne minua, enkä minäkään tunne useimpia teistä noin henkilökohtaisesti. Monet ovat kasvoilta jollakin tavalla tuttuja, ja haluaisin ihan parilla sanalla kertoa omasta taustastani ja siitä, millä tavalla tämä käsitys kristittyjen yhteydestä ja suhde siihen on minun omassa elämässäni kehittynyt. Olen lähtöisin Kalajoelta, Kalajoen Rautiosta, jossa meillä on vapaa-ajan asunto edelleenkin, ja sieltä tosiaan tulin tänne. Minun vanhempani olivat luterilaisia kristittyjä, äidin puolelta heränneitä ja isän puolelta lestadiolaisia. Mutta vanhempani tulivat uskoon nuorina niin sanottujen pikkuesikoisten keskuudessa, eli tällaisen, nykyään puhutaan rauhansanalaisesta liikkeestä. Ja se oli se kasvuympäristö, jossa henkilökohtaisesti vartuin, olen siitä lapsuuden, nuoruuden perinnöstä hyvin kiitollinen Jumalalle. Mutta sitten itse tulin uskoon helluntalaisten teltalla hyvin nuorena, ja sitten helluntaiseurakunnasta muodostui minun hengellinen kotiini. Sitten tuolla Itävallan kaudellahan katolisuus tuli tietysti hyvinkin lähelle, ja tutustuin siihen myöskin moniin katolisiin, myöskin katolisiin pappeihin. Ja nyt kun olemme vaimoni kanssa viime vuosina tehneet myöskin avustustyötä Romanian kaikkein köyhimpien romanilasten keskuudessa, tuemme siellä tällaista romanilasten koulunkäyntiprojektia. Ja Romaniahan on hyvin ortodoksinen maa, niin myöskin ortodoksinen kristillisyys on tullut entistäkin lähemmäksi. Jopa niin lähelle, että kun vaimoni kanssa tässä jokin aika sitten vietimme yhteistä juhlaa, niin päätimme juhlia Valamossa. Ja se oli todellakin erittäin koskettava ja upea kokemus. Voin suositella muillekin sitä. Olen hämmästynyt siitä, että täällä Lapinlahdella on tässä kristittyjen yhteysasiassa ja ekumeniassa edetty suuremmin harppauksiin kuin noin keskivertoisesti Suomessa. Olette todellakin esimerkki tässä suhteessa monille muille Suomessa, ja pitäisi oikeastaan enemmän pitää esilläkin tätä Lapinlahden mallia. Siitä voisivat muutkin ottaa esimerkkiä. Tämä teidän aiheenne on erittäin keskeinen ja tärkeä, Kristuksesta riippuvainen. Ja kun ajattelin tätä omaa osuuttani, niin ajattelin, että nyt ensimmäisenä iltana puhun yksinkertaisesti siitä, kuka Jeesus Kristus on, mikä asema hänellä on Jumalan suunnitelmissa. Ja luen ensimmäisen Timoteuskirjeen 3. luvusta jakeen 16. Me tunnustamme, että meidän uskomme pyhä salaisuus on suuri. Hän ilmestyi ihmisruumiissa. Hänet julistettiin vanhurskaaksi hengen voimasta. Enkelit saivat hänet nähdä. Hänestä saarnattiin kansoille. Häneen uskottiin maailmassa. Hänet korotettiin kirkkauteen. Aamen. Jumalan ihmiseksi tuleminen on niin suuri mysteeri, että uskovat apostolisena aikana pukivat uskonsa hymneiksi, usein tällaiseksi ylistyslauluiksi. He lauloivat ylistystä Kristukselle, jonka he tunsivat, johon he uskoivat, aivan samalla tavalla kuin me olemme tässä tämän tilaisuuden alussa laulaneet ylistystä, nuorten johdolla ylistystä Jumalalle. Itse asiassa on helpompi pukea ylistys lauluksi kuin selittää Kristusta uskomme pyhää salaisuutta. Sitä en minäkään pysty tekemään tänään. Olemme suuren ihmeen ja salaisuuden äärellä näinä päivinä täällä Lapinlahdella. Alkukristillinen usko oli hyvin pelkistettyä. Siinä ei oikeastaan ollut kyse mistään muusta kuin Jeesuksesta Kristuksesta. Hän oli muuttanut monen ihmisen maailman hyvin radikaalilla tavalla. Häntä palvottiin, häneen uskottiin, häntä rakastettiin. Ei ollut vielä mitään ihmeellisempiä oppirakennelmia, ei hierarkiaa eikä organisaatiota. Aluksi oli vain Jeesus Kristus. Ajan myötä syntyi sitten tarve vastata kysymykseen, kuka Jeesus oli. Nimittäin monet uskonnollis-filosofiset virtaukset uhkasivat nuorta kristillisyyttä. Tarvittiin uskon tunnustusta, tarvittiin sitä, että käsitys uskosta puettiin sanoiksi, puettiin jonkinlaiseksi määritelmäksi. Kristityön oli siis jollakin tavalla määriteltävä uskonsa Jeesukseen. Ja sanan ilmoituksen pohjalta muotoiltiin oppi Kristuksen kahdesta luonnosta. Hän on yksi persoona, mutta hänellä on yhtä aikaa jumalallinen ja inhimillinen luonto. Kristus on täydellinen jumaluudessa ja täydellinen ihmisyydessä. Tähänhän me kristittyinä edelleenkin uskomme. Ja ilmeisesti kaikkein yksinkertaisin alkukristillinen uskontunnustus oli Jeesus, Kristus on Herra. Ja kun uskovat tunnustivat Jeesuksen Herraksi, he käyttivät tätä kreikankielistä sanaa kyrios, jolla itse asiassa tarkoitettiin Jumalaa. Sillä vanhan testamentin kreikankielisessä käännöksessä Septuagintassa usein sana Jumala on käännetty sanalla kyrios. Ja kristityt eivät kuolemankaan edessä suostuneet kieltäytymään tästä arvonimestä, jonka he antoivat Jeesukselle, vaikka Rooman keisari halusi myöskin omia itselleen tämän arvonimen. Ja monelle tämän uskon tunnustuksen lausuminen merkitsi jopa kuoleman tuomiota. Mitä tukia me sitten löydämme Jeesuksen Kristuksen jumaluudesta? Tämä on tänäkin päivänä hyvin ajankohtainen asia, sillä kristillisyyden liepeillä on myöskin sellaisia suuntauksia, jotka pyrkivät mitätöimään tämän meille kristityille yhteisen uskon keskeisen opinkappaleen. Kokoavasti voidaan sanoa, että Uusi testamentti on kuvaus Jeesuksen Kristuksen jumaluudesta, hänen jumalallisesta luonteestaan. Siellä on monia ilmaisuja, joita vain Jumalasta voidaan käyttää. Ihan otan muutaman esimerkin. Johannes aloittaa evankeliuminsa esittelemällä Jeesuksen lihaan tulleeksi sanaksi. Ja Jumalan sanalla on jo itsessään jumalallinen arvomalta, mutta Johannes todistaa siellä evankeliumin alussa ja sana oli Jumala. Pietari tunnusti ylösnouseen Jeesuksen kohdatessaan minun Herrani ja minun Jumalani. Ja Paavali sanoo Jeesuksesta Filippiläiskirjeen toisessa luvussa, hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen. Ja edelleen Hebrealaiskirje todistaa ensimmäisessä luvussa, mutta pojastaan hän sanoo, Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy ajasta aikaan. On tärkeää, että tietyissä tilanteissa voimme myöskin puolustaa tätä hyvin keskeistä ja olennaista kristillisen oppimme kappaletta. Mutta miksi meillä on tärkeää myöskin usko Jeesuksen todelliseen ihmisyyteen? Miksi Jumalan pojan neitseestä syntyminen ja lihaksi tuleminen on osa luovuttamatonta uskoamme? Vaikka sitä vastaan taistellaan ehkä tänäkin päivänä ja oikeastaan tänä päivänä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Jumalan poika otti ihmisluonnon voidakseen toteuttaa siinä meitä jokaista, sinua ja minua, koskevan pelastustyön. Hän alentui ihmiseksi voidakseen täysin kokea ja jakaa ihmisen osan meidän osamme. Jumala tuli todellakin ihmisenä tietämään, millaista on olla ihminen, millaista on meidän arkipäiväinen elämämme, millaista ovat meidän taistelumme, meidän sairautemme, meidän murheemme. Ja hän tuli yhdeksi meistä voidakseen äärimmäisellä tavalla osoittaa meidän rakkautta ja voittaa meidän rakkautemme. 1800-luvulla elänyt tanskalainen kirjailija Søren Kierkegaard kirjoitti tarinan, joka tuntuu meistä ehkä suorastaan lapsenomaiselta, vaikka hän oli aikansa suuri ajattelija ja filosofi. Nuori kuningas näki valtakuntaa kiertäessään neitosen, johon hän rakastui. Asiassa oli vain yksi ongelma. Tämä neitonen oli köyhääkin köyhempi. Hän asui kaukana maaseudulla, hänellä ei ollut mitään tietoa korkeammasta sivistyksestä, puhumattakaan elämästä paremmissa piireissä. Kun nuori kuningas ajatteli asiaa, niin hänelle selvisi, että hänen ja tämän neitosen värillä on ylitsepääsemätön kuilu. Hänen oli mahdotonta ilmaista tälle tytölle rakkautta. Kuningas kertoi asiasta neuvonantajilleen ja heillä oli valmis vastaus. Sinähän olet kuningas. Sinun ei tarvitse mitään muuta kuin määrätä, että hän tulee vaimoksesi, eikä hän voi olla mitään muuta kuin ikuisesti kiitollinen siitä, että hän otti, että sinä otit hänet vaimoksi. Mutta kuinka minä voisin koskaan tietää, että hän todella rakastaa minua, nuori kuningas kysyi, sillä ei hän rakkauteen voi ketään määrätä. Neuvonantajat jatkoivat opastusta ja sanoivat, että sinä voit antaa hänelle kalleimpia lahjoja ja voit kruunata hänet jopa kuningattareksi. Mutta nämäkään neuvot eivät tyydyttäneet viisasta kuningasta, vaan hän sanoi, kuinka voisin koskaan tietää, että hän rakastaa minua minun itseni tähden, eikä vain kaiken rikkauteni ja asemani tähden. Nuori kuningas ymmärsi, ettei hänellä ollut mitään mielekästä keinoa voittaa tytön rakkautta. Heidän välillään oli yksinkertaisesti ylitsepääsemätön kuilu. Silloin kuningas päätti valita ainoan mahdollisen tien. Hyvin radikaalin tien. Hän jätti valtaistuimensa, luopui kruunustaan, riisuutui kuninkaallisista vaatteistaan, katosi kansan joukkoon ilman, että kukaan pystyi tunnistamaan häntä. Hän tuli yhdeksi maaseudun köyhän kansan kanssa, raatoi työtä pellolla ja otti kantaakseen oman kansansa kärsimyksen. Ja sellaisena, köyhänä ja työtä tekevänä renkinä, hän eräänä päivänä tuli rakastamansa neitosen luokse, tutustui tähän tavallisena nuorukaisena ja voitti tämän rakkauden. Eikö ollutkin kaunis kertomus? Mutta Kierkegaard vertaa kuninkaan rakkautta ihmiseksi tulleen Jumalan rakkauteen.